Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Mă bucur să fiți și astăzi prezenți alături de noi. Asta înseamnă că relația de familie vă preocupă și încercați să preîntâmpinați sau să depășiți anumite probleme care, din păcate, se pot ivi în această frumoasă, dar deloc ușoară călătorie în doi. Alături de mine se află și ei cu această ocazie, pastor și psihoterapeut Cătălin Bărbulescu. Îți spun bun venit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Călătorie în doi! Frumoasă și dificilă călătorie în doi! Ah, frumos! Hai!
Din păcate, așa cum spuneam, este o călătorie grea, niciun domeniu al vieții noastre nu a scăpat de intervenția răului și viața de familie cu atât mai mult, din păcate, apar și aici probleme.
Da.
Unele mai ușor, altele mai greu de depășit. Când apar aceste probleme? Este mai ușor să le identifici în dreptul tău sau în dreptul celuilalt?
Dacă ar fi să reproduc un verset biblic, este evident, nu? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Adică este evident că întotdeauna e mai simplu să vezi ce greșește celălalt, ce nu face celălalt bine, din multe motive. Nu? Unii dintre noi considerăm că nu greșim niciodată și atunci, dacă nu greșim noi, cine greșește? Greșește celălalt, nu? Alții sunt mult prea apăsați de ideea de propriilor lor greșeli și a muta vina pe celălalt le dă oarece liniște, o gură de oxigen. Nu sunt eu vinovat, celălalt este vinovat. Uneori este mai ușor să găsești vina la celălalt pentru că, vezi, dacă nu-i la tine, n-ai ceva de rezolvat. Adică el are ceva de rezolvat.
Pentru că el depinde.
Exact. Pentru că nu vrei să schimbi ceva la tine. Și atunci, pentru că nu vrei să schimbi sau pentru că este foarte dificil, procesul schimbării este un proces dureros, nu? Și atunci e mult mai simplu să arunci pisica în curtea partenerului și să spui din cauza lui se întâmplă sau a ei se întâmplă
chestia
asta.
Mai ales când pornești la drum cu gândul că da, celălalt trebuie să schimbe câteva lucruri
da,
ca relația noastră
asta,
să acest fie una perfectă.
Da, sigur, acesta ar putea fi al patrulea motiv pentru care e mai ușor să găsești. În multe cupluri se întâmplă chestia asta. Pornesc la drum cu această imagine că celălalt are ceva de schimbat, că la celălalt trebuie să apară o modificare a comportamentului, a stilului de a fi și a stilului de a comunica și așa mai departe. Deci, cred că fenomenul este complex. Da? Nu aș putea spune că e un singur motiv, ci poate să fie o combinație din toate cele plus altele eventuale. Dar cert este un lucru, că într-adevăr atunci când apar dificultăți e mai ușor să găsești pe celălalt vinovat. Și tocmai pentru că îl găsești pe celălalt vinovat, te și comporți ca atare. Această perspectivă, această viziune pe care o ai cu privire la cine este de vină, determină și comportamentele ulterioare față de persoana care este vinovată și comportamentele ulterioare din familie.
Și se întâmplă asta de obicei în mai toate relațiile pe care le avem în viață, nu doar în relația de familie.
Da.
Tindem să aruncăm vina în curtea celuilalt.
Da.
Există anumite semne care pot trage un semnal de alarmă, care ne pot indica faptul că mariajul nostru se îndreaptă într-o direcție greșită?
specialiștii spun că există, doar că trebuie să ai ochi să le vezi. No? Aici este problema. Este evident că atunci când într-o căsătorie lucrurile încep să scârție, ca și în toate celelalte domenii din viață, există simptome. Da? Există manifestări. No, te doare capul. Capul nu te doare așa că n-are ce face el. Să gândește el. Ce ar fi să dau niște dureri acum? E ceva în spate. Fie n-ai dormit suficient, fie n-ai băut suficientă apă, fie n-ai făcut mișcare, fie ai stat foarte mult concentrat pe... Același lucru se întâmplă și la familie. În orice familie apar o serie de indicatori care semnalează existența unei relații în suferință. Nu m-aș grăbi să spun disfuncționale, ci unei relații care începe să sufere. La plante. Nu le dai apă, încep să se...
O filească
și atunci le pui apă. Important este să vezi asta. Asta este cel mai important. Dacă nu vrei să vezi lucrurile acestea, atunci degeaba ai indicatorii ăștia, pentru că nu se întâmplă nimic. Și după ce ai văzut, la fel de important este să schimbi ceva. Și când mă refer la ideea de a schimba, mă refer la cel care vede, să schimbe la el, nu la celălalt. Altfel ajungem la subiectul întrebării numărul 1. Da? Bun, hai să enumerăm câțiva factori, câteva semnale. Da? Cred că am mai spus despre asta. Există un psiholog, John Gottman este numele lui. El și-a petrecut foarte mult timp din viață studiind cuplurile și felul în care cuplurile pot să funcționeze sau nu pot să funcționeze. Da? Și a adunat o sumedenie de materiale și apoi a început să tragă concluzii. Și el spune că există 4 călăreți ai Apocalipsei, așa îi numește. El e o metaforă, da? 4 călăreți ai Apocalipsei, care semnalizează că un cuplu se află în suferință. Și dacă cei doi sau măcar unul dintre ei reușește să-și dea seama, să identifice, da, existența vreunuia dintre călăreții aceștia și face schimbări, cuplul poate să depășească starea de posibilă rupere în care se găsesc. Primul element sau primul lucru care apare... Primul călăreț, da, așa, este critica. Critica constantă. Întotdeauna cei doi interacționează, sau de cele mai multe ori cei doi interacționează criticându-se unul pe celălalt. De exemplu, există foarte multe cupluri în care apar afirmații de genul tu ești mereu egoist.
Dezordonat.
Sau dezordonat. Tu întotdeauna ești preocupat doar de tine.
Niciodată nu te gândești și la mine.
Exact. Deci ai două elemente aici. Generalizarea, da, ceea ce este extrem de dificil. Da, poate că omul uneori, mai des sau mai rar, nu știu, este și egoist, este și preocupat doar de el. Dar cu siguranță că sunt și momente în care celălalt nu se gândește doar la el.
Însă când Dar tu ai pus deja eticheta.
Exact, tu ai pus eticheta, ai afirmat-o, da? Și generalizezi și începi să ataci la persoană. Da? Începi să ataci persoana celuilalt. Este primul indicator că o familie sau că un cuplu se găsește... Sau o relație, că poți să iei asta și să le aplici în orice relație la un moment dat, da? În momentul în care cei doi sau părțile nu fac altceva decât să se critique, asta înseamnă că ceva nu funcționează în acea relație. Da? E primul element. Al doilea element e disprețul. Atunci când punem porecle, când îl ridiculizăm pe celălalt, când folosim o anumită gestică a corpului, de exemplu ne dăm ochii peste cap, încercăm să-i transmitem un singur lucru partenerului.
Nu dau doi bani pe ce spui
exact,
tu.
Da, deci ești lipsit de valoare. Nu mai ai nicio valoare. În ochii mei nu mai ai nicio valoare. E mai grav decât critica. Da? În felul acesta, partenerul, cu siguranță că resimte că este devalorizat, din nefericire nu-l ajută să schimbe ceva. Chiar dacă e ceva ce trebuie schimbat. Faptul că tu îl devalorizezi nu este o modalitate constructivă de a-l ajuta să să schimbe. Ci, din contră, omul rămâne în elementul respectiv sau merge într-o etapă superioară, într-un element mai grav, care se numește defensivitate sau apărare. Atunci când omul se justifică, simte nevoia să se explice, să îți arate că greșești. De fapt, el se justifică pe sine acuzându-te pe tine. Asta se întâmplă în defensivitate. Da? De exemplu, un cuplu de genul acesta, cel care a intrat în faza aceasta, spune ceva de felul: nu vom întârzia din cauza mea. Dacă întârziem, tu ești de vină. Și atunci...
Pentru că tu mereu mă faci să întârzi.
Da, și atunci omul se justifică pe sine și ți-aruncă pisica ție și nu se întâmplă nimic. Adică, normal că cel care se simte acuzat, la rândul lui simte că trebuie să riposteze.
Și este un ping-pong care nu duce
exact
nicăieri.
Exact asta se întâmplă, da. Deci este un joc fără rezultat, efectiv. Progresând, rămânând, da, în aceste manifestări, în critică, în dispreț, în defensivitate, da, la un moment dat, după o perioadă de timp, apare al patrulea element, care se numește împietrire. Fiecare dintre cei doi încearcă să se retragă. Sau poți să spui retragere fără nicio problemă, dar încearcă să evite. Pare bine, dar nu e bine. Adică pare bine, păi mai bine, nu mai certăm. Da, e bine că nu vă mai certați.
Dar ați devenit și dezinteresați
exact.
De problemă.
Și de, nu doar de problemă, poate dezinteresați unii de altul sau de relație. Adică, da, într-adevăr, înainte veneam acasă, ne certam, acum nu mai ne certăm. Bun, dar ce faceți? Păi el se duce în dormitor sau și un se duce el, se apucă de ale lui, eu de ale mele, fiecare e cu lumea lui. Ok, păi, dar nu prea e bine.
Nu mai interacționăm în niciun fel.
Exact. Mie mi se pare că ăsta este nisip mișcător. Că pare că e pace, dar de fapt nu e pace. Pentru că fiecare nu face altceva decât să evite. Ce? Critica celuilalt. Bă, decât să mă... Mai bine mă duc în lumea mea, da? Aici scoale mele. Nu mai mă cert, nu? Sau fiecare simte că cel puțin nu mai trebuie să dea explicații. Nu, să nu
și ajungem la acea singurătate în doi.
Exact. Și ajungi în momentul în care îți dai seama, după o perioadă de timp, că ești lângă un străin, efectiv. Ești lângă cineva despre care nu mai știi nimic. Asta e paradoxul, că e de preferat să rămâi în această singurătate decât să intri într-o relație cu el sau cu ea, pentru că îți aduce aminte de toate lucrurile care s-au întâmplat în trecut, adică de critică, de disprețul celuilalt, de faptul că mereu te-ai simțit că trebuie să te justifici, mereu te-ai simțit pus la colț și atunci e mai bine să stai retras. Deci, potrivit lui Gottman, aceste patru modalități de a interacționa cei doi sunt un semnal evident că în cuplu respectiv lucrurile încep să meargă prost. Bineînțeles că pe măsură ce trecem de la un semnal la altul, adică trecem de la critică
de la o etapă la cealaltă.
Exact, lucrurile sunt mai grave. Și aici, repet, cineva trebuie să le vadă, să accepte că există și să încerce să schimbe ceva.
Asta voiam să întreb acum. Ce facem odată ce am identificat un astfel de semnal de alarmă, sperăm noi pe cel mai puțin grav? Uh-huh. Ce facem? Trecem în a lua măsuri imediate? Stăm un pic să ne convingem că lucrurile chiar scârțâie și că stai să văd dacă mi se pare sau chiar așa este? Sau, din contră, ne retragem, ne resemnăm cu gândul că, gata, în relația mea sunt probleme care vor duce într-un final la separare, nu știu dacă mai am ceva de făcut, dacă celălalt oricum nu vrea să se schimbe, căci am stabilit că vedem întâi bârna din ochiul celuilalt, ce facem?
Niciuna dintre variantele pe care le-ai prezentat nu e de dorit.
Nu e secret.
Da, nu. Că te apuci de treabă dacă într-adevăr îți dorești cuplul respectiv și îți dorești partenerul respectiv sau partenera respectivă.
Și în ce fel te apuci de treabă?
Adică nu lași, hai cum, poate că mi se pare, Nu mi se pare, dar om vedea, nu mi se pare, tot văd, dar poate apare vreun miracol. Astea sunt modalități de a fugi efectiv de responsabilitate și de rezolvarea problemei.
Îți sufleci, sau stai să aștepți, mă, da, celălalt, când o vedea și el că nu funcționează ceva.
Îți sufleci mânecile și te apuci de treabă, efectiv, asta faci. N-ai ce să faci altceva. De ce? Pentru că cineva ar putea, înainte să spun ce s-ar putea face, adică cineva ar putea spune, da, domnule, dar de ce? Dacă vezi că nu merge, asta este, lasă să curgă timpul, o să ajungi la separare și te duci după aceea și găsești pe altcineva. Asta este o altă amăgire și o altă, un alt mic, o minciună, efectiv. Bun, s-ar putea să găsești pe cineva.
S-ar putea să duci problema cu tine.
Păi nu că s-ar putea, sigur o duci. În esență, tu ai fugit de o schimbare care te-ar fi putut face mai bun pe tine. Ai fugit de chestia asta. Și atunci, știi cum e? Ca și când te duci la școală să înveți să citești și îți dai seama că e greu să citești și te gândești așa, bă, de ce să muncesc eu să citesc? Că poate dacă se schimbă învățătoarea, următoarea nu o să fie la fel de greu. Și e la fel, că același lucru. Trebuie să înveți să citești efectiv și trebuie să faci exerciții, să citești literele, să înveți literele, după aia înveți silabile, după aia să legi silabele între ele, după aia să pui accentele, nu, după aia să faci propoziții folosind cuvintele sau vocabularul pe care îl ai. Da? E o muncă.
Și dacă vei schimba cartea, tu
nu, nu se va întâmpla. Și dacă schimbi cartea, și dacă schimbi profesorul, și dacă schimbi clasa, și dacă schimbi școala, adică dacă nu muncești, o să rămâi analfabet, efectiv. Nu o să știi niciodată să citești. Cam asta se întâmplă. Adică e ciudat că oamenii, în anumite aspecte, înțeleg că trebuie să pună mâna să muncească, dar în ceea ce privește familia, li se pare că formula potrivită este să schimbe partenerul. Nu! Formula potrivită nu este să schimbi partenerul. Formula potrivită este să faci ceea ce trebuie să faci tu. Sunt mai multe șanse de reușită așa decât dacă schimbi partenerul. Toate statisticile care vorbesc despre a doua, a treia căsătorie, a patra sau a câta vrei, arată că numărul căsătorilor care se destramă după prima căsătorie este mai mare decât numărul căsătoriilor care se destramă după prima căsătorie. Deci e a doua căsătorie numărul mai mare, a treia căsătorie numărul mai mare. Da? Asta ce arată? Că de fapt tu duci cu tine o problemă și că problema aceeași spune cuvântul. Și pentru că tu n-ai vrut să înveți să te schimbi sau să-ți faci o schimbare, normal că data viitoare vei fi și mai hotărât să nu faci o schimbare. Și atunci rămâi acolo. Deci îți periclitezi pe termen lung șansele către schimbare prin refuzul de a te schimba la prima căsătorie. Și atunci cel mai înțelept este să te apuci de treabă. Bun. Hai să rupem rând. Dacă vorbim de critică, da, dacă te-ai surprins criticându-ți partenerul, atunci antidotul este să muți focalizarea de la el pe tine. Adică în loc să spui tu întotdeauna ești, tu mereu faci, tu niciodată nu te și chestii de genul acesta, ai putea să vorbești despre tine.
Să transmiți ceea ce simți tu.
Tu, da? Adică dacă vii acasă și nu apuci să vorbești pentru că vorbește celălalt într-o seară sau în mai multe seri, deci de-abia așteaptă celălalt să te vadă, frate, îi merge banda, tu nu mai ai pus să zici nimic, nu decât, da, nu, eventual, da, și atunci, cu greutate, da? Varianta disfuncțională sau varianta care arată că e o problemă, spune să-l ataci. Și îl ataci spunând, tu întotdeauna vorbești și nu te mai oprești și te gândești numai la tine pentru că nu-mi dai și mie posibilitatea să vorbesc. Asta e varianta destructivă. Varianta constructivă este să spui, ascult ceea ce îmi spui, la un moment dat când prinzi și tu o pauză, bea apă,
respiră,
exact așa, și spui, ascult ceea ce îmi spui, dar vreau să-ți comunic că mă simt pe din afară în această conversație. Da? Eu simt că sunt pe din afară în această conversație. Nu-i un atac la persoana lui, vorbești despre tine și despre nevoile tale. Și ai mai multe șanse ca celălalt să zică, oh, ok, n-am vrut să te simți, sau nu, asta este intenția mea, nici n-am urmărit chestia asta, îmi pare rău, sau, bun, ce aș putea să fac? Sunt mai multe șanse să îl determini să spună asta pentru că vorbești despre tine, decât să-i spui, Tu întotdeauna te gândești doar la tine și doar tu ești subiectul oricărei discuții. Celălalt se va simți de cele mai multe ori dator să-ți explice că nu e așa, adică să intre în defensivitate și vă veți certa pe subiectul acesta. Tu vei încerca să-i demonstrezi de câte ori a făcut el chestia asta. El va încerca să-ți demonstreze de câte ori n-a făcut el chestia asta și o să terminați seara prost. Dacă spui mă simt puțin pe din afara conversației, s-ar putea ca celălalt să zică, oh, ok, n-am intenționat lucrul ăsta. Dar de ce te simți așa? Nu? Ce te determină să ai trăirea asta? Nu? Îl determin să pornească un dialog cu tine. Dacă vorbim despre dispreț, atunci e un lucru pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată. De fiecare dată ar trebui ca în interacțiunile noastre să adăugăm și cuvinte de apreciere. Nu, să adăugăm și expresii care arată respectul și prețuirea pe care o acordăm
celuilalt. Să dai valoare celui de lângă
exact,
tine.
Exact. Adică, pe măsură ce stăm împreună, vedem atât de multe defecte la celălalt și unora s-ar putea să li se pară chiar o chestie de ipocrizie să exprime apreciere. Ce să apreciez, frate? Adică, pe bune, eu știu cât de...
După ce am stat 30 de ani lângă ea, trebuie să-i mai spun și...
Pe de o parte, unii au problemă cu chestia asta, că, bă, dacă am stat atâta timp, ar fi trebuit să învețe. Dar, pe lângă asta, unora li se pare o dovadă de ipocrizie pentru că au văzut atât de multe lucruri rele și li se pare că a aprecia ceva real la celălalt ar anula toate celelalte lucruri. Și atunci, mai bine nu spun. Dar ideea asta de a oferi în familie feedback pozitiv și recunoașterea calităților celuilalt este extrem de importantă. De altfel, în psihologie se vorbește despre raportul 5-1. Adică, la 5 intervenții pozitive să existe una negativă.
Și nu invers.
Nu invers, exact. Adică, ai 5 complimente, 5 aprecieri sau 5 recunoaștere ale talentului, ale nu știu ce, și atunci, da, dacă există
o
interacțiune negativă,
e cumva digerabilă.
Este, pentru că omul e pe plus din perspectiva pozitivă. Noi uităm chestia asta. De foarte multe ori uităm chestia
asta. Și schimbăm raportul de multe ori.
Noi ne certăm sau punem 5 interacțiuni negative și punem una pozitivă. Și ne se pare că acea una pozitivă trebuie să fie miraculoasă și să aducă rezultate nesperate. Dacă vorbim despre apărare, asta am spus mai devreme, aceasta poate să fie combătută sau poate să fie diminuată dacă în interacțiunile noastre învățăm să ne asumăm și responsabilitatea. Până la urmă, oricât am vrea noi, nu este doar celălalt vinovat pentru ce se întâmplă. Deci nu, în orice divorț, de exemplu, nu există o singură parte vinovată. Știu că oamenii așa privesc de ce mai... asta e vinovat. Nu e adevărat. Asta ține de tribunal și de capacitatea omului de a-și argumenta poziția. Dar în realitate, ambele părți sunt vinovate. Într-un fel
era o vorbă care spunea pentru ceartă și gâlceavă trebuie să fie doi.
Exact. Și atunci asumarea responsabilității scade tensiunea dintre cei doi. Atunci când spui, da, e și vina mea sau am și eu o parte de responsabilitate sau asta este responsabilitatea mea sau asta era responsabilitatea mea. Este o modalitate de a-i transmite celuilalt că nu pui toată presiunea pe el și că ești dispus să iei o parte de responsabilitate asupra ta. Și în ce privește împietrirea, da, adică retragerea, izolarea, atunci când interacționezi cu celălalt și simți că îți vine să fugi, nu? Și să arunci batista pe țambal, să te retragi și să nu mai reiei niciodată subiectul, cred că mai ok este să spui, bun, hai să luăm o pauză. Discutăm asta într-un interval de timp. Da? Discutăm asta mâine sau poi mâine. Pentru că...
Să luăm o pauză de la discuție.
De la discuție, nu de la relație. De la discuția asta, de la...
Pentru că de multe ori...
De la interacțiunea asta, da, corect. Pentru că în felul ăsta ai timp să-ți revii un pic, ai timp să cântărești ceea ce s-a spus, să analizezi și faptul că precizezi o unitate clară de timp, discutăm altă dată, este nedefinit. când e al dat? Al dat mâine. Ok. Atunci te obligi pe tine ca să nu stai în starea aia de izolare și de fugă de dialog și de interacțiune cu celălalt. Cam asta este, adică, no, pune mâna și fă ceva. Asta este ideea. Nu sta, dacă vezi că există ceva disfuncțional, pune mâna și fă, nu aștepta ca să se întâmple ceva peste noapte. Nu se va întâmpla nimic pozitiv peste noapte.
Nu am epuizat acest subiect, însă îl vom continua și în ocazia viitoare. Familia ar trebui să fie o sursă de iubire, acceptare și susținere. Din păcate, așa cum spuneam și la început, cel rău are în vizor și viața de familie. Problemele apar, iar ascunderea gunoiului sub preș nu duce la rezolvare, ci la amplificarea problemelor și chiar la eșec. Sunt Ana Maria Sandu, iar alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. În regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. În aceeași formulă vă așteptăm și săptămâna viitoare, însă până atunci, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.